الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إلهي انفقني بالهدى وألهمني التقوى. درگاه الهیدن عاجزانه درخواست ایرق که سیزن طاعات و عبادت دریز خالصن مورد قبول ذات اقدس الهی علموش اولا و انشاءالله اللر بوی مبارک و الله آین بنان سخ یخاره حتی یخاره معنویتینن و یخاره بهره برداری شمالینن شاهد الاسس. ماه مبارک رمضان که عظمت نزول قرآنن آلق که بی جلسه ده ارزورند محزیده که بیرماد شهر رمضان الذی وجب فیه الصیام بلکه بیرد انزل فیه القرآن. عظمتی که با آیم واریده به خاطر نزول قرآن ایده. او در نزول قرآن نه به ماه مبارک رمضان بلکه در ماه مبارک رمضان اما به قلب انسان. قرآن به قدری عظمتن برخوردارده که او آیده که نازل اولوب او آین ازن الیر شهر الله و او جزده که نازل اولور اونو ده خیر من الف شهر الیر. دا بی نشته ظریفی که بیان الیلر ارتباطه بار وزود مقدس امام زمان سلام الله علیهینه سن بو زوات مقدسه قرآن ناطق دلر یعنی تجسم قرآن دلر. او دا بویی که قرآن هر قلبه نازل علماز سن تا ظرفیت علمیف قابلیت علمیف او قلبه قرآن وارد علماز بردین نهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسوه الا المتحرون. قرآن چون باطن و ظاهر وارده باطن قرآن که اصل وجود قرآن ده اونان ارتباط برقرار علم علماز مجر تهارت قلبی نه. هر چه تو اندازه که تهارت وارده یعنی قلب پاهده ای بله ایلیه بلر قرآنن کمالات وجودی سینن ارتباط برقرار لسین که های ارتباط به صورت اتحاد وجودی ده. و اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام که متحرون دولار یعنی مصداق بارز و متحرون دولار که بی ذره به اندازه سر سوزن ناپاکی آلودگی حریم وجود و ذوات مقدسه ارزم به حضور وارد علمیو و خاطره اولارم وجود داره به معنای تام کلمه ظرف نزول قرآن. اما بزیم چون بیرده که سوره مبارکه توبه بوده که انما المشرکون نجس مشرکلر نجس دلر. انسان اراینین آلودجلغی شرک ده بدننین آلودجلغی و آلودجی های مادی ده اما زاننین آلودجلغی شرک ده. شرک بی وقت به صورت مشرکین مستلح یعنی او مشرکلری که مقابل وجود مبارک پیغمبرده دایانمشتلار یا اصلهای مختلفه بلار چهره و زلیفلر پوشش های خاص اینان اولیای الهینه مقابلنده بلار قد علم لیفلر و اولیای الهینه مبارزه لیفلر. مثلا زمان امیر المومنین سلام الله علیه ده به صورت لشکریان به نام خوارج یا لشکریان معاویه یا لشکریان اصحاب الزمل ولی الهین مقابل نگرار سبلا و صدر اسلام داده بی شکل ده و تمام اعصار داده بلار شکلهای مختلف پوششهای مختلف اینن اولیای الهین مقابل ده قد علم الیفر مانع پیشرفت به ولی الهی و اهداف متعالی سنجور اولوبلار یا صد هر صورت مانع ایزد الیفر بیر شرک در منظور شرک مستلح ده بیده شرکیدن منظور مراتب نازله شرکیده که اوندن بیز تعبیر جتره ده ریایا انسان هر اون اندازه که ریایا مفتلاده قلب آلوده ده او خاطره سیز ملاحظه بویروسوز که سوره مبارکه نسانن آخرلارنده بویرور یا ایوها الذین آمنو آمنو بویرور مؤمنلر ایمان جتره daha demir insanlar iman getirin ya hitab ya eyyuhannas de hitab ya eyyuhallezine amenud müminler iman getirin yani o recehay şirk ki ehyanen vücuduyuzda var ki şirke mesadik şirke khafidiler onları vücuduyuzdan bertaraf eleyin ta in ki bu vücuduyuz napakiden arzen ve huzur پاکیه چخسن ناپاکیدن نجات تابسن تا ظرف ظهور قرآن اوسن ظرف نزول قرآن اوسن در سوره مبارکه یوسفون آخر صفحه بخصاص اولا بیرون و ما یومن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون اکثر اولایی که ایمان جتریبلر ایمانلار آلوده و شیر چیده تا زمانی که او شرک بار او شرک خفی بار انسان اولینده او اجازه ویرمزده یعنی او سنت الهی ویزوره ظهور الیف که او اندازه آلودگی مانع نزول قرآن به صورت مطلوب و شایسته ایزان انسانه بویرونلار که قرآن سوره مبارکه حشرده ذات اقدس الهی بیرور لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله اگر بو قرآن بیز داغ نازل الیه جرسیز که داغ متلاشی اولده امیر المومنین سلام الله علیه نهج البلاغه بیرور که قرآن الله تعالی تجلی الیه قرآن تجلی ذات اقدس پروردگار عالم دی بو همون تجلی دی که حضرت موسی استده که رب ارنی انظر الیک خدای از این کرست من سنه تماشه دی ندا کلده که لن ترانی یا موسی سم منی کره بلمس لیکن انظر الیل فا این استگر مکانه فسوف ترانی ولی او داغی که مقابلینده وار اونا باخشنام من استیدم ارده تزلی الیم اگر منم تزلیمه منم ظهورمه او داغ الیه بله تحمل الیه سن الیه بله اسم منه تحمل فلما تزلا ربه للجبل جعله دکم و خر موسا سعیق الیج ذات اقدس الهی تزلی الیده داغ پودر اولده و حضرت موسی سلام الله علیه بیهوش اولده بیرون قرآن تجلی ذات اقدس الهی ده هر کس این وجوده هنوز در مرتبه دهیل که مثل حضرت موسی سلام الله علیه با قرآن اون ده تجلی الیه که تجلی ذات اقدس الهی ده بنابراین و قلبه قرآن نازل الماز حضرت موسی سلام الله علیه پیغمبرهای اولوال عزم دنده تفسیده بیرولار حضرت موسی بویی که الله تعالی بویده سن منی جوره بلمستن نه اینکه من جورسن مره نه الله تعالی حامدان آشکارترده نیه بو نبی الهی که پیغمبر اولوال عزمی ده الله تعالی نه جوره بلمی در حال که وجود مقدس امیر المومنین سلام الله علیه بیرور که من الله ایچی جرمرم عبادت لمرم اینی لم اعبود ربن لم اره. یا سید الشهدا سلام الله علیه بیرور که امیت این الله ترا کرد و جز ایچی سنی جرمر، یعنی من جرمرم. یا وجود مبارک پیغمبر بیرور که من رعانی فقد رع الله، هرچیز من جره بله الله جره. اما موسی کلیم سلام الله علیه الله تعالی نه جره بلمیر. اون رو تفسیر قرآنده سوره مبارکه شعردان استفاده لیلن. سوره مبارکه شعرده الهی که قوم حضرت موسی سلام الله علیه، یعنی پیروان حضرت موسی سلام الله علیه، شهردن خارج اولولار دار و دسته لشکریان فرعوندن استیلر نجات تابسنلار، اولار شهردن خارج اولولار یتشیلر رود نیلین کنارنا. ای که یتشیلر رود نیلین کنارنا خب یول باغلده یچه رودخانه ده و اولار اردن رد اولابلمزدر، مانع وار. او یندن ده لشکریان فرعون رأسنده فرعون سرعت اینن ادوات زنجلرینن بلارا ساره جلیلر و لحظه یخنناشلن. قرآن ده بیرون حضرت موسیانن قومه لیکی گردیلر ازاختن بلار جلیلر فلم ما ترا الجمعانه قال اصحاب موسی انا لمدرکون، لیکی گردیلر ازاختن بلار جلیلر دیدیلر ده بزیم اشیمیز قتولدو ده و بلار یتیشدیلر بزی خلاصه گلی او گم الیه زخمه. حضرت موسی گفته دیده که کلا این معیه ربی، بیردن نه بزره سده منن الله بار، این معیه ربی به درستی که منن الله ده. و چون بو مرتبه دهیده مشخصه که بو مرتبه یتشمه ده با آسان نقطه ده انسان که چه تلاش دیده ویره یتشه که حضرت موسی سلام الله علیه که من دیده بله که این معیه ربی هرچه مرتبه یتشه بله. و چون بو مرتبه دایده بویرور که بیز دیده خلصنه اصحانه بروشنن سویا سو پارسالانسن و بو سبت برطرف اوسون سیزیلیه بلز بو مشکلدن نزد تفاسز و او قضیه چلده قبا. همون با حادثه تاید وجود مبارک پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نسبت ده اللهم صل علی محمد و آل محمد. یز گتمیش نه همون قارده که او بی نفر نن وجود مباره که پیغمبر لیلت المبیده او قارده ایده او قیخ نفر ده جلدله یتشدیلر غارن قفصنا آغزنا و الله تعالی تار انکبوت اینان که سستو ترین اوده بهترین بندلسن حفظه نده اولای که قیخ نفر یتشمشدیلر او غارن قباغنده ایدیلر با هم صحبت ایدیلر او بی نفر که غارن اسمده پیغمبرین کنارنده ایدیلر قرخورده پیغمبر اونا استاده دلدارلخ وره بویرده که لا تهزن ان الله معنا قخما الله بزننده دمده انما ای ربی یا انما انا الله دمده بزنن الله ده اول ازن جره بد الله دیده الله بزنندی یعنی اول الله جرور سره در پرتو و نور ذات اقدس الهی ازن جرور. خب اوی که اول الله جرور بوده تعارف ده پیغمبر مقامی نندانشور پیغمبر نبیزن فرقمز بوده که پیغمبر شاکلسی نندانشور یعنی تمام وجودی نندانشور او مرتبه ده که وار دانشقه او مرتبه سنین تراغو شده برخلاف بزدر سه وسایلی حقیقت آشکر اوزا و گویندنین حقیقتن سیز گرسد اصلا مسجدن اطرافنا قویماسد دولانا در حالی که مطالبنه قلاب آسانده دیسیز بهترین مطالب دشاید. پیغمبر بزن فرقه بار پیغمبر مطالب و حقیقت وجودی سنین تراغو شده برخلاف بزدر که ادامز اشترن و وضعیت کمالی میزن یا موقعیت وصودی ده که اونن برخورداره اونن همه هنج ده. به هر صورت بیرولن که تا زمانی که آدم بو سد منیت وارده کوه منیت وارده وجودنده بو مانع نزول قرآن ده، بو مانع تجلی ذات اقدس الهی ده انسانن قلبنده. سوره مبارکه هشتده بویرورلار چه؟ بویر چه قرآن بویرور اگر داغ نازل اولسا داغ متلاشیولار بو قرآنن نازل مرتبسه ده، نم قرآنن عالی مرتبسه. چون قرآن دارای مراتب ده، قرآنن بی مرتبسه سیز اونو خدمتنده سیز مرتبه نازلی قرآن ده. اما قرآن که بو ده، بو مرتبه نازله و دامنه قرآن ده. قرآنن مراتب عالی وارده چه بویرده اینکه لتلکل قرآن ملدون حکیم علیم. لدالله قرآنن مرتبسه وار، قرآنن کتاب مبین کتاب مکنون مرتبسه وار که بویرده لا یمسوه الا المتحرون. حالا مثل علامه حسن زاده حفظه الله تعالی بویرورلار چه؟ چون قرآن کلام الله ده، الله چون بی نهایت ده، مراتب وجودی قرآن بی نهایت ده. چون کلون بر اساس کلون یعمل علا شاکلته، الله چون بی نهایت ده، بی نهایت اولان وجود مقدسین کلامه ده özüne benzer، özüne cehemsin خلا، onun کلامه ده بی نهایت. بنابراین مراتب وجودی قرآن وار بویرولار مرتبه نازلسه داغا نازل اوسا داغ متلاشیولار. مراتب عالیه قرآن که سوره مبارکه احزاب دا بویرور بویرور اونو نه تنها داغ تحمل الیه بلمز، بلکه آسمان ها و زمین تحمل الیه بلمز. اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ. بیرون که بو امانتی بیز ارزه لدخ آسمان ها و زمین و داغلارا اولار ایبا لدنه، اما ایبالار اشفاقی ده، یعنی دیدلر بزم ظرفیتمز یخده، بزم قابلیتمز یخده، یعنی اظهار عجز لدنه. اینه بویی که بوینلارن دیگه که بوینلارن قویدلر سینلرنه دیدلر بیزا خیلیه بلمره، بیز بونو تحمل الیه صبح آغور. اینه که سن بیدنه 2 yaşında اوشاقا 5 kiloluğu ویسن دیسن جوتو، اون جوتو مامازلغی بو معنیه ده که الیه بلر استمه جوتو ده. او استیز دیگه من آخیلیه بلمره، من قدرتم یکتو بونو. آسمان ها و زمین و داغلار ارزلدلر که بیز الیه بلمره، بزن ظرفیتمز یو. بیرولا که انسان تلاش الیه که ظرفیت وجودیسی به قدری رشد الیه توسعه تفا، به قدری محقق اولا که آسمان ها و زمینن برتر اولا، تا الیه بله و قرآن و قلب نازل اولا. نیده که عرض اولنده محضریده الله تعالی حدیث قدسیده بیرور لم یسعنی سمائی ولا ارضی ولیکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. معنی کیویم تحمل الیه بلمز، یعنی من ازیان ظهور الیم جوی آسمان ظرفیت منه یخته، گنزایش منه یخته. ولا ارضی یرمین ده منه گنزایش یخده، ولی مؤمن بنده من قلبه منه گنزایش وارده. ولیکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، مؤمن بنده من قلبه منه گنزایش وارده. یعنی مشخص اولو که مؤمن قلبه به قدری قابلیت توسعه وارده که آسمان ها و زمینن به اولا بله، چه الله تعالی ده تجلی الیه که قرآن ده، قرآن تجلی ذات اقدس الهی. سوره مبارکه حضورت ده آیاتی وار، او آیلردن ده قرابطه ده استفاده اولونو که از جمله آیلردن بیرور که چون سوره مبارکه حضورت انسانا نسه زهده ادب تعلیم ورید، بی ادب بین انسان و الله، بی ادب بین انسان و پیغمبر، بی ده ادب بین انسان و الله‌ن ایری بندلری. او سوره مبارکه حضورات بو فضیلتن برخوردار. برون مثلا لا تقدمو بین یده الله و رسولهی و تقلنه اللهدان قباقا جشمهین و اللهم پیغمبرنن ده قباقا جشمهین یعنی تدانشمهین تا جوه دخشه الله نمنه دیر اظهار نظر الیمهین منتظر اولین جورین که الله سالان نظر نمنه siz özünüz Allah'dan qabaq izhar nəzər edin. O ki, məsiyyət elir, Allah'dan qabaq izhar nəzər edin. Çünki Allah-u Teala buyurur məsiyyət eləmə. O ki, məsiyyət elir, öz istədiğin, həva və həvəsinin istədiğin, Allah-u Teala'nın istədiğindən getirdir qabağa, yəni tərzih verir. Buyurdu ki, la tuqəddimu bəynə yədəyilləhi və rəsuli. Geçməyin qabaq. Allame-i Təbatəbai rəhmətullahi aleyh buyurur ki, bu ayə istəyən möminlər mələh olun. Tüm mələhləri Sure-i Mübarəkəyə Ənbiyada ki təvsif edir, buyurur, bunlar Allahdan qabağa geçməz. La yəsbiqunəhu bil qavl və hum bi əmrihi yəməlun. Bunlar Allahdan qabağa geçməz. Vücud-i Mübarəkəyə Peyğəmbər də bu cürəsidir. Əlbəttə, Vücud-i Mübarəkəyə Peyğəmbər mələhişdən yuxarıdır. Mələhiş səri sufi Peyğəmbər rizəxardırlar. Ama Peygamber Kur'an ki bir şey kamil nazil olmuştu bu kalb-i mukaddesi Peygamber'e, Şeb-i Kadri'de. Veli tül 23 ilde Kur'an o mevâgı'de ki havadis gelirdi kabaka bir sureti tedrici de ki tetbiki ayeleri havadis ruzunan bir sureti tedrici de nazil olurdu. Mesela bir nefes geldi, müşkil gelmişti kabaka, ya Resulallah bunun hükmü ilahisi ne menedir? Peygamber biliydi hükmü ilahisi ne menedir, çünkü Kur'an kamil bunun kalbindedir. Ama çün hikmet-i ilahi teallük tapıp buna tedrici de nazil ola, yani Allah-u Teala diye ki bu ayet burada istifade oluna. Ta Allah-u Teala demeyip bu ayet burada istifade olunur ve bu zereyan mistaqı bu ayetten mehsub olur, Peygamber sakit idi. Değil de Allah henüz bu rabitede destur gelmeyi. Gahen olurdu Peygamber nite gün sakit olurdu. Hey murad edildiler Peygamber buyururdu ki henüz destur gelmeyi. Ta Allah-u Teala buyururdu ki bu ayet bu sualın cevabıdır. Buyurur müminler, siz de danışmayın ta inşallah danışsın. Allah'tan kabağa geçmeyin. Ben idame bu ayelerde buyurur ki, onlar ki müeddebdiler, vesve, bunlar budur ki, onlar yeğuzzun esvatahum inde Resulillah. Bunlar Peygamberin mehzerinden müeddebane danışırlar. Ve bunlar ki müeddebane danışırlar. İnnellezine yevuzzun esvatehum inde Resulillah. Ulaikellezine emtehenellahu gulubehum littekva. Bunlar ki müeddeb danışırlar Peygamberin mehzerinden. Çünkü buyurdu siz Peygamberle öz yüzden danışan kimin danışmayın. Peygamber fark edin. Neyse ki bizim için buyurublar siz ata anayza bazı kardeşinize bakan kimin bakmayın. Onların mülkiyetleri fark edin. Sen kardeşiyen bazıyan bakan değil diyebilirsin gözün kamil asasan. Ve neyi ata anaya bakan da buyurublar gözün kamil aşmacına. Gözün yarımsılık aşkına. Peygamberin mülkiyeti fark edin. Buyurur ki peygamberle danışan da öz yüzden danışan kimin danışma. Ədəbi rəayətin, ton sədayız cəhə fərq eləyə, o ritmi sədə cəhə fərq eləyə, sərtasər bu danışıqdan, tonundan, əndazəsindən məhəbbət, ehtiram ərzən bir hüzur ehsas olunan. Xoq, Peyğəmbər haradadır? Peyğəmbər həy yerdə var. Məhə qeyrəz budur ki, indiriz Peyğəmbərin məhzərində. Biz indi Peygamberin məhzərindəyik. Bu sürəsi demək ki, o ayət sədr-i İslam'a mərbut ola ki, bəli, sədr-i İslam'da zərfiyyətlər az idi. Mərdum Peygamberi dər qalib o vücud-i fiziki görürdülər. Amma həqayət ki, aşıqar olur, xüsusən ahir-i zaman müminlərinə, bunlar bu etiqatları var ki, indi bu dəqiqə Peygamber bizə bizdən yaxındır, məyə qeyrəz budur. این نبوده اگر از پیغمبر محضرنده، این نبوده اگر از امام زمان سلام الله علیه محضرنده. حتی ارده که دیگه چه سید پیغمبره تاغر مان گول اوزه تخصن اشیه بی تیدا که هر دل پیغمبره اوین اشیلده از پیغمبره البته حیوان بی ادبانه تاغر اردلار آدین هم پیغمبره تاغر اردلار که تخ اشیه بزم سوالمز بود بودو که سید تاغر مان سید ساکت اولون ساکت اولون پیغمبر او زمانه که لازمده سیدن خیری زرد یقینن تخار اشیه چون پیغمبر طبیب و دوارون به طب بهده بلیل نواخ بو طبیب بلیل نواخ مریضینم باش استونه جسته اینه بویی که بیدنم مریض بیمارستانده تحمل آزده هیدی بو دهتر هایان داده جاسم مم حبیمه ویسین در حالی که بونون دهتر حاضق وارده دهتر متبهر وارده او بلیل که هانسه ساعته جده بو مریضم باش استونه دواسم نواخ بره خب دوایی که مثلا فلان ساعت ده ویرلده و مریض اصرار ایلیه که تیز جلجنه و دوانه ویر خب دهتر اجر کهله و دوانه ویره که اون زراره نده این خیلی نده ولی بو دشنمون بولی که سید پیغمبره تاور ما این چه جلسه چون او بلیر نواخ کله ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم هم خیرن لهم اگر بلا صبر ایلیلر سنه صبر میلا منتظر اولالا یعنی سنه صبر میلا صبر ایلیلر وقتی نسن جلسن خب سن نواخ جلسن سن بلان قابلیت دارینن و سر وجود دارینن ارتباط دسن خب قابلیت داری ایجا بلسن سن تیز تخارسن امام زمان سلام الله علیهن در زمان غیبتنده biz istiyak tez gele o vücudu mukaddes o ki indi var o ki indi var biz gayibi o ki gayib de biz gayib olmuşum istiyak bu mane de bertaraf ola biz bu gaybetten çıkak eşiye huzur mertebesine yetişek gerek muntazir olak gelsin muntazir olmak yani edebi rayet eliyak ta kabiliyet tapakçı gelsin چون طبیب اون دوارون به طب بهده اگر قابلیتمز اوسا جله بویرولن که قرآن آسمان ها و زمین الیه بلمیر اونو تحمل الیه داغ دا تزلیه لد الله تعالی داغ متلاشی اولده لو انزلنا آزل قرآن علا جبلن لرعیته خاش ام متصدع داغ متلاشی اولده قرآن در این آیه وار که سوره مبارکه آل عمران دا بیرون که لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم قرآنن تعویل وارده تعویل قرآن نه این که به ظاهر الفاظ قرآن در لطایفی وار لطایف ادبی وار اولار بی جون آشکار اولار یا مثلا منظور از تعویل اولار اولار نه اولار ده اولار تعویل قرآن یعنی حقیقت وجودی قرآن قرآن بی حقیقت ده کمال وجودی قرآن و او جرمله ده اشیتمله ده او جرمله ویرور بو تعویل لا یعلم الا الله و الراسخون فی العلم بونو بلمنن مگر الله و راسخان در علم شه نبی الهی و ائمه اسمت و تعالیت علیهم السلام و خواست انسان دار بی آیری ادب بیرور که یوم یعطی تعویلو بی جون قرآنن تعویلی جلزه بی جون قرآنن تعویلی جلزه اولا نکات زریفتن دار قرآنن تعویلی جلزه یعنی حقیقت قرآن ظهور الیزه آشکار اولده خزقیشیه siz mülahide buyurursunuz ki kıyamet berfa olanda kıyameti tosif eleyende Kur'an buyurur kıyamet günü istir berfa ola yer ezazul ziletel ersuz ezzalaha yer zilzile gelir ahrecatel erzu efkaleha ya izel şemsu kovveret olur ve izel nucumun kederet olur ve her sürek menzume-i keyhaninin vaziyeti der bir ne tenha vaziyet menzume-i keyhani bahsi kehkeşanlarda Tüm buyurdu sitarelerde. یوم نطل السماء کتی سجل للکتب، آسمان و زمین دایر بیبره. نی آسمان و زمین دایر بیبره، قیامت کپانده و قیامت کپانجون هانس جنده چه آسمان و زمین دایر بیبره. سوره احزاب دا بورده قرآن عرضه لده آسمان ها و زمینه لیه بالمدلر تحمل لیه لده و آیره دا بورده یوم یعطی تحویل و بیجون قرآن تحویل جلده قیامت کپانجون او جنده چه قرآن تحویل جلده. قرآن استر ظهور لیه آسمان ها و زمین متلاشی الله نزه چه بود داغا قرآن استی نازل الله داغ متلاشی الله قیامت گپان جون اوجنده چه قرآن ظهور الی آسمان ها و زمین متلاشی الله. امام زمان سلام الله علیه قرآن ناطق ده، یعنی تجسم قرآن ده. قرآن بود الله انسان شکل ندشته اولاد امام زمان. خب ظهور امام زمان بو امانند ظهور او بیسای میزمت و تارد علیهم السلام شمین اول میز اولارن صح مرتبه نازلر ظهور علمشده که مردم علیه بله دلد جرلر بلسه، ولی بو سر ظهور علیه نه مخصوص ظهور علیه زد در حد خضر سلام الله علیه ظهور علیه زد، نه به صورت کامل ها، به صورت کامل بون قرآن ناطق ظهور علیه زد آسمان ها و زمین متلاشی به صورت کامل ظهور علیه زد در حد حضرت خضر سلام الله علیه ظهور علیه زد چه حضرت خضر موسی کلیم سلام الله علیه علیه بل مدی تحمل علیه زد چه سوره این ورشی کهد بجل. بیز که ظهور حضرت استریخ جره özümüzde bu قابلیتی ایزد الیه از که الیه که ظهور الیه بیزم وجودموز بلسین تحمل الیه متلاشی olmuyor در حد خیزر که ظهور الیه بیزم متلاشی olmuyor و الا اگر بیزم وجودموز ضعیف اوسا بو قرآن که ظهور الیه در لرأیته خاشعا متصدعا من خشیته وجودlar متلاشی olacak. Bu ki buyurur soğukları imam zaman mukabilinde duracaklar, kıyam eleyecekler, mübarize eleyecekler, yani tahammül edebilmeler, متلاشی oldular. Soğukları bir ömür demez imam zaman vurmuşlar. Ama imam zuhur eleyenler sonra kitab-ı irfan ve himasi ayetullah sevadi amliye fesallallahu teala'ya bakın. Soğukları muntazir imam zamandılar ve şerti gıybet, ne ve şerti zuhur. Yani İmam-ı Zaman istiller sözleri beyanırlar. Ne İmam-ı Zaman-ı Vâgî? Binaenaleyh istiyah İmam-ı Zaman selamullahi aleyhi zuhur eylesin. Cehk kabiliyeti özümüzde izzet eyleyen için zuhur eylede biz mutelaşi olmuyor. Hazreti Musa'ya buyurdu ki sen beni görebilmezsen lan terani ya Musa. Niye bu meniyet ve resulet var? İnne me'iyye Rabbi. Niye bu duaya deyirler duayı nudbe? Yani ağlamak duası, sızırlamak duası. Yani muhtevayı bu duayı adam dikkat eylese, öz özüne ağlar. Ağlamak duadır, ama duayı kovliden berterdir. Dua neçə mərtəbəsi var? Bir mərtəbəsi duayı qovlidir. Yəni, mən ələmə asıram Allah-u Teala'nın məhzərinə dilimlə dua edirəm. Xudaya, məni bağışla, mənə bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver və ilahi. Amma ağlamaq buyururlar, duadır, elə ağlamaqda da adam istəyir. Amma bedunin ki, danışaq. Danışmamış istəyir. Danışan da buyururlar ki insan ki danışır istiyor, danışmak alameti budur ki ben varam Allah da var. Danışmak alameti budur da. Ben varam ve sen varsan, ben isteyenem sen de ata eliyensen. Bu eğer ben varam sen de varsan bu men hicabdır. Bu tac götürülmeyip aradan. Bu tac götürülmeyip aradan o zuhur elemez. Bu məniyyət cəhd götürür. O qədər münazirat-ı şəbaniyyənin mərahilinə baxsanız, bir yerində ərz edir, xudaya bir cür elə də mən lan oğlum danışmayayım. Mən zəbanı halla istəyim, nə zəbanı qalla. من ağlamaq istəyim fəqət. Ağlamaq yəni danışmamazlıq. Ağlamayanın da ağlayanın da dadına tez satanlar. Sənin iki dənə uşağın var. Biri 1 yaşındadır, hənuz dil açmayıb. Biri də 4-5 yaşındadır. İkisi də səndə məsələn qəza istəyir. Biri ağlaya-ağlaya istəyir. Bir də nənədən biri ağlaya-ağlaya istəyir. Biri də dili ilə istəyir. Nənə hansının surağına tez gedir? O iki dilsiz ağızsızdır. O iki ağlaya-ağlaya istəyir. Nənə tez onun gedir surağına. Ta əvvəl o sakit olsun. Ta əvvəl onun niyazı bərtərəf olsun. Duayı nüdvə, yəni Xudaya, mən istəyirəm lal olan, mən bu məniyyəti həzf eləyəm. Ağlaya-ağlaya səndən istəyəm, tamam bir əndazə qabiliyyət tapam. Sənin bu vəli-i ilahin ki, Qur'an-ı natiqdir, bu istəyir zuhur eləyə, o bilir nə vaxt zuhur eləyə. O bilir mənim qabiliyyətim nə vaxt var, o cür zuhur eləyəcək. O məsləhəti məndən yaxşı bilirsən, ki onun vəli və sərfərəstisən, məsləhəti məndən yaxşı bilirsən. Əgər mən istəyirəm o zuhur eləsin, bu qəydir buna ki, mən istəyirəm mən qabiliyyətim atsın. Ki, qabiliyyətimin atmağının sayəsində o zuhur eləsin, mən eləyə bilim, təhəmmül eləyim. Mən mütəlaşi olmayım. Ki, mənim mütəlaşi olmağım bir surət onun müqabilində dayanmağım zuhur elər. Mən onunla başlarım mübarizə eləmək. Ki, ümidi varıq Allah-u Teala mənə və sizlərə o tofiqi inayət eləyə. Həmd olsun Allah'a ki, biz hükumət-i vilayət-i fəqihi zaman-ı qeybət-i imam-ı zamanda dərk eləmişik ki, bir miqdar o rayihə-i diləngiz-i hükumət-i cəhani-i imam-ı zaman səlamunlar aleyhi bizim məşamımıza yetirir və istişmam eləyir. İnşallah o zəmini ola bizim ürəklərimizə ki, biz qabiliyyət tapaq o həzrətin zuhurunə və zuhur eləyəndən sonra bizim vücudumuz eləyə bilə o həzrəti təhəmmül eləyə. Və sallallahu alə Muhammedin və alə Muhammed. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.